Kamar 30, Tuhan Yesus nang bakwasa. Dalam gambar nang ini kita mailing dua orang nang lagi membanam patung jimat in banda-banda keramat nang lainnya. Orang nang telah percaya lawan Tuhan Yesus, kada boleh lagi minta tolong lawan barang-barang keramat seperti patung, jimat, roh-roh pada Tuhan dan benda-benda nang lainnya. Karena Tuhan Yesus beisi kuasa nang lebih ganal daripada seberataan nang itu. Amun dang sanak indung apang seberataan, merasa takutan atau garing, jangan minta tolong lawan dukun, patung, jimat, in roh-roh pada Tuhan lainnya. Minta tolong haja lawan Tuhan Yesus. Berdoalah lawan inya. Padahakan apa nang ding sanak indung apang seberataan nang diperluakan. Tuhan Yesus sayang banar lawan ding sanak indung apang seberataan. Tuhan Yesus mendengar doa ding sanak indung apang seberataan. In Yesus bersedia tarus menolong indung apang dang sanak seberataan.